Jesus, nu beder vi om, at du vil vise os, hvem du er, hvad du har gjort for os. Og vi beder om, at du også vil hjælpe os til at afsløre de ting i vores liv, som hindrer os i at se tydeligt, hvem du er. Afsløre det, som hindrer os i at give dig den ære og tak, som tilkommer dig. Åbn dit ord for os nu ved din ånd, og glæd os over din frelse. Amen. Gud og afguder. Igennem, det er måske den aller bredeste røde tråd, der findes i Bibelen. Det er afgudsdyrkelsen. Det er det, som Israels folk kæmper med i hele det gamle testamente, og der er også masser af formaninger og advarsler imod det. I Nytestamente, i de kristne menigheder. Men det er altså ikke bare noget, der er foregået en gang. Og hvis det findes i dag, så er det noget, der sker i Afrika eller Indien eller sådan noget. Afgudsdyrkelse, sandheden om det er jo, at nutidens afguder, også dem, der florerer i vores liv og i vores land, de er mindst lige så farlige som de afguder, Israels folk kæmpede med for 2.000-3.000 år siden. Hvad er afgudsdyrkelse? Jeg har lige, hvis du lige vil tage det op, taget nogle stikord med her. Det engelske ord for afgud, det er faktisk ordet idol. Og så er der nok nogen af jer, der begynder at sidde og tænke på nogle tv-programmer og sådan noget, men det får så at være. Et andet ord for en afgud, det er idol. Altså nogen, eller et menneske, eller en ting, noget vi ser hen til, noget vi ser op på, ser op til på en sådan måde, noget vi ser hen til, efter en hjælp, som vi i virkeligheden kun Gud kan give os. Ikke også? Noget, der kan beskytte os. Noget, vi er afhængige af. Noget, vi tilbærer. Vi kan være afhængige af noget på en sådan måde, at hvis det svigter os, hvis vi svigtes, så falder vores verden simpelthen sammen. Ikke bare, at vi ender i sorg, men vi ender simpelthen i desperation. Det kan også være, at vi forguder bestemte ting, eller er i et afhængighedsforhold til et andet menneske på en sådan måde, at vi simpelthen ender i afmagt og fortvivlelse, hvis vi oplever, eller når vi oplever, at den her ting, eller det her menneske, faktisk ikke kan fylde mit hjerte fuldt ud. Hvis det er sådan, så er vi i gang med at dyrke et idol eller en falsk gud. Afguder eller falske guder, de har det med at gøre os blinde. Så vi ikke kan se, hvad det er, vi har med at gøre. Og vi kan ikke se, at vi er på en katastrofekurs. Men måske er der et par spørgsmål, som kan hjælpe os på vej, når vi tænker over hver især. Er der noget i mit liv? Det vil jeg gerne opfordre jer til her i fastetiden. Og lad den blive sådan en refleksion over, og en udfordring til, er der nogen afguder rent faktisk i mit liv, som gør, at jeg er i fare for at bevæge mig væk fra Gud, og ære og tilbe noget andet end ham. Og der er et par spørgsmål, hvis Lars lige vil tage den næste, de næste er med her. Der er et par spørgsmål, som kan være værd at stille sig selv, og det første det er, hvad er det, jeg dybest set drømmer om? Fordi afguder, det er ofte noget, der fylder rigtig meget i vores tanker. Hvad er det, jeg dybest set ønsker mig her i livet? For nogen, der kan det være succes. For nogen, der kan det være penge, der er aldeles afgørende. For andre kan det være kontrol. Kontrol over ens eget liv eller over et andet menneskes liv kan gå hen og blive en afgud for en. Noget, vi er fuldstændig afhængige af. Men vi kan også stille os et andet spørgsmål, det modsatte spørgsmål. Hvad er det, jeg frygter mest? Afguder, de vil gerne give os en sikkerhed i livet. En falsk sikkerhed. Hvad er det, jeg dybest set frygter at miste? Hvad er det, jeg ikke kan leve uden? Der kan godt gemme sig, jeg siger ikke, at det er sådan, men der kan godt gemme sig nogle afguder i bag ved den frygt, jeg har for at miste nogle bestemte ting. Jeg så en avisoverskrift på nettet for nogle måneder siden, da jeg først gjorde mig nogle tanker om, at vi skulle bevæge os ind i det her tema i fastetiden. På Jyllandspostens hjemmeside, der var der en overskrift, hvor der stod, rige mænd begår selvmord på stribe. Nu er det blevet finanskrise. Og så ser vi den slags overskrifter. Dem så vi ikke for 3 år siden på samme måde. Rige mænd begår selvmord på stribe, stod der. Hvorfor gør de det? Hvorfor skete det? Jamen det, der stod i avisartiklen, der stod ikke noget om afguderi, men der stod, at de var blevet afhængige af den kontrol, der hørte med at kunne have at gøre med de her penge her. De er afhængige af en kontrol omkring økonomi, valuta og finanser. Og det, der skete nu med finanskrisen, det var, at det smuldrede imellem hænderne. Og den afhængighed af det, der var bygget op der, den var så stor, at det gjorde for dem, at livet ikke længere var værd at leve. Nu skal det ikke handle om penge den her gang. Det kommer det til lidt senere i fasten. Der skal vi prøve at sætte fokus på det. Men det er bare for at give et eksempel. Hvad er det, jeg frygter allermest? Hvad er det, jeg fylder i mit liv? Så vi skal altså prøve nu, den her søndag, og så videre frem imod påske, og dykke ned i Bibelen, for at blive hjulpet af Gud, til måske at kunne se, hvad er det, hvilke afguder er det, der står og banker på i mit liv? Eller hvad, er der måske nogen, der rører sig i mit hjerte, og fylder noget af den plads ud, som i virkeligheden kun Gud kan fylde ud? Tilbeder jeg og ærer jeg noget, som ikke er Gud? Det er farligt, hvis det er sådan. Der findes en plads i et hvert menneskes hjerte, som kun Gud kan fylde ud. Hvis den plads står tom, så kan det godt rykke afguder ind. Men de vil i sidste ende skuffe os dybt og føre os væk fra Gud af. Vi skal prøve at se et eksempel nu på en kendt skikkelse fra Bibelen, Abraham. Han er kendt som et forbillede på et menneske, der havde en tro og tillid til Gud. Men inden han kom dertil, der måtte Gud også afsløre hans hjertes afgud for ham. Vi skal ikke lige have den op endnu. Vi venter lige lidt, Lars. For jeg skal lige fortælle, I skal lige have forhistorien til Abraham. Abraham, han ønskede af hele sit hjerte at få en søn, som var garant for slægtens videreførsel. Og det var bare sådan for en mellemøstlig patriark, og sådan er det stadigvæk i dag, tror jeg, det at have en søn, det er bare noget, der rykker. Det er noget, der giver respekt og ære og værdighed, ikke også? Og det ønskede Abraham også. Hans ønske, det var bare koblet til et løfte fra Gud. Gud havde lovet ham, at han skulle få en søn. Han havde givet ham et fantastisk løfte om, han skulle blive til et stort folk en dag. Han skulle bo i et bestemt land. Og så skulle en af hans efterkommere blive til velsignelse for hele verden. Det løfte, det havde Gud givet Abraham. Det underlige var bare, at der gik simpelthen så lang tid, at Abraham begyndte at synes, nu skal jeg hjælpe Gud på vej. Ikke også? Så han fik en søn med en anden end sin kone, med en slavinde, Hagar, fik han sønnen Ismael. Men det var bare ikke der, Gud havde knyttet sit løfte. Løftet var knyttet til Abraham og Sara, og den søn, de skulle få. Og der bliver de så gamle, at Abraham er 100 år, og Sara er 90, inden Gud, han siger, nu skal det være. Og der havde de faktisk, der havde de jo faktisk vel opgivet, at det kunne lade sig gøre sådan rent biologisk. Men Gud havde knyttet sit løfte til Abrahams og Saras ægteskab. Okay? 90 år, Sara, Abraham 100 år. Først der, efter mange, mange år, der bliver det her løfte opfyldt, som Gud har givet, om at nu kommer den søn, løftets søn, som skal blive ham i vis slægt, der skal komme en, der bliver til velsignelse for hele verden. Han får navnet Isak, og det betyder latter. Og det hænger sammen med, at da Gud han først kommer og siger til dem, da de er så gamle, nu skal det være, så griner de mistroisk. På hebraisk, Isak på hebraisk, det betyder latter. Og det har nok en dobbelt betydning. Det har deres mistroiske latter over, det kan ikke lade sig gøre. Og da han så endelig kommer, så er der glæde og smil for alvor, fordi det er fantastisk, det der sker for dem. Barnløshed, det kan være rigtig svært at bære. Det ved hvert par, som kæmper med det. For Abraham og Sara, som kæmpede med det i årtier, der kom Guds løfte oveni, som de også skulle kæmpe med. For de kunne ikke forstå, at det ikke blev opfyldt. Det var først, da de var blevet så gamle, at det biologisk set ikke kunne lade sig gøre mere. Så opfylder Gud det løfte, som de har ventet på. Og vi kan spørge os selv, findes der en far, der nogensinde har ønsket sig at få en søn, så meget som Abraham? Gud har face to face lovet ham, du skal få en søn, og det sker bare ikke. Men han har Guds løfte. Findes der en far, har du nogensinde levet en far, som har længtes mere efter en søn end Abraham? Han har virkelig, virkelig længes efter, at Isak skulle komme. Og da han endelig kommer, så er det Abrahams inderste ønske, det er Abrahams inderste håb, der bliver opfyldt. Men som vi skal se lige om lidt, så kan det godt nogle gange være farligt at få opfyldt sin inderste håb. Det går vi forbundet med fare. For der sker nemlig det, at Gud han sætter nogle år senere Abraham på en frygtelig prøve, en chokerende prøve. Der er mange, der mener, at den tekst, vi skal læse nu, er en af de værste tekster i Bibelen. Men lad os prøve at dykke ned i den alligevel. Det er en meget, meget voldsom beretning, vi skal læse. Vi får den lige op her nu. Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde, Abraham, og da Abraham svarede ja, sagde han, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Tidlig næste morgen sadlede Abraham sit æsel og tog sine to karle og sin søn Isak med. Da han havde kløvet offerbrændet, begav han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked om. 2 dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne, og han sagde til karlene, bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbe, så kommer vi tilbage til jer. Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn, Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Isak sagde til sin far, Abraham, far. Abraham svarede, ja, min dreng. Isak sagde, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Og så gik de to sammen. Vi stopper lige her. Altså jeg tænker bare, Abrahams svar til de her tjenere, de her karle, han har med, ikke også? Altså er han ude i total desperation og løgne her? Han har fået at vide, at han skal hen og ofre sin søn, og så siger han til dem, I hold lige æsle her, så skal Isak og mig hen og tilbe. Han har fået en klar befaling fra Gud. Abraham ved ikke, det er en prøve det her. Han har fået en befaling fra Gud. Du skal ofre din elskede søn. Ham du elsker. Og så går de der, står 2 gange, og så gik de to sammen. Og det er jo en fuldstændig hårrejsende dialog, der er imellem far og søn her. Mens de går der sammen op på bjergene ved Moria. Moria-bjerget er et af bjergene i Jerusalem. Det er der, hvor, hvis man tager derned i dag, Tempelbjerget ligger. Vi kender det rigtig godt med Klippemoskeen, som er bygget der, hvor det jødiske tempel lå tidligere. Det er Morias bjerg. Der er også Jerusalem bygget på bjerge. Det bjerg, vi måske kender allerbedst, det er Oliebjerget, ikke også? Men der ligger en række bjerge der i Jerusalem, så det foregår altså der i verdens navle, ikke også? I den by, Gud han har udset til at lade frelseshistorien udspille sig. Det her, det er 2000 år før Jesus kommer. De går der i de bjerge, og der rejser sig når vi ser, hvad det er, hvad det for en prøve Gud sætter Abraham på, der rejser sig en masse protester, ikke også? Og spørgsmål. Hvordan kan Abraham overhovedet få sig selv til at adlyde det her? Hvad er det, der sker for Gud, som er kærlighed, som er noget og barmhjertighed? Hvordan kan Gud finde på at kræve sig noget? Kan Gud finde på at kræve sig noget af mig? Hvad er det for noget? Hvad er det for en Gud, vi har med at gøre? Hvad har Isak noget at tænke? Også? Altså spørgsmålet, de står jo fuldstændig i kø her. Hvorfor i alverden bliver Abraham udsat for det her? Der er mange kloge hoveder, der har kæmpet med den her tekst. Søren Kierkegaard har skrevet en hel bog, hvor han tager, jeg tror, en 4-5 gange og starter op med den her beretning. Og så, han kan ikke komme i gang, ligesom, så starter han forfra igen og kommer lidt videre, men han kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, der sker her. Og det er, altså, ja. Vi skal lige prøve at lægge mærke til forholdet her imellem far og søn. Hvad er det, der gør, at han får det her at vide? Hold fast i forholdet mellem. Der er et eller andet her i forholdet mellem Abraham og Isak, der er vigtigt at få fat i. Sagen er nemlig den. Kan det være, at Gud stiller Abraham på den her prøve, fordi Abrahams kærlighed til Isak er gået hen og blevet til afhængighed, er gået hen og blevet til tilbedelse, at Isak nu fylder en plads i Abrahams hjerte, som kun Gud i virkeligheden kan fylde ud? Kan I følge tanken? Jeg synes, det er udfordrende. Kan den her prøve være et udtryk for, at Isak på det her tidspunkt i Abrahams liv har fået en sådan plads i Abrahams hjerte, at han er blevet til et idol for ham? En afgud. Der står bare, at Gud sætter Abraham på prøve. Men det er en seriøs eftertanke værd, om den her prøve har at gøre med Abrahams usunde afhængighed af Isak. Kender I nogen? Måske jeg selv oplevede det. En afhængighed af et andet menneske. Et andet menneske, der forsøger at gøre dig afhængig af sig. Måske har du nogen i dit liv, du kunne overveje. Forsøger jeg i virkeligheden at gøre dem afhængige af mig? Den klassiske udgave, det er jo forældre, ikke også? Der forsøger at få levet deres egne drømme og ambitioner ud, som de ikke selv fik gjort i deres liv, ud igennem deres egne børn. Ikke også? Hvad er det, der sker? Tænk på selv en god ting. Noget, der er givet og skabt af Gud. Selv noget, der er godt, kan gå hen og blive til en afgud for os. Hvis det får den plads i vores liv, i vores hjerte, som kun Gud kan fylde ud, fuldt ud og tilfredsstillende. Er det det, Gud han vil sige os? Det er i hvert fald sådan, at senere i Israels historie, hvis vi lige tager det næste bibelvers her, der advarer Gud Israels folk og siger, det er Gud, Herren, det er Herren jeres Gud, der sætter jer på prøve, for at få at vide, om I elsker Herren jeres Gud af hele jeres hjerte. Det her er et omkvæd, der går igen og igen i Israels historie. Er det det, Abraham bliver udsat for? Hvem er det, du elsker, Abraham? Elsker du Isak mere end mig? Vi skal prøve at læse videre og se, hvordan den her prøve, den her trosprøve, den ender. Fra vers 9 i 1. Mosebog står der sådan her. Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alteret. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham. Han svarede ja, og englen sagde, læg ikke hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig. din eneste søn. Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte den som brandoffer i stedet for sin søn. Det ender med, at et offerdyr går i Isaks sted. Det ender i liv og ikke i død. Det ved Abraham bare ikke. Han ved ikke, at det er en prøve. Han har vesset kniven og løftet den, da Guds engel råber. Det ender i liv og ikke i død. Det gør ikke Guds befaling mere forståelig, gør det det? Den her prøve, den her prøvelse af Abraham, den er med til på en underlig, hårrejsende måde, at Gud vender Abrahams hjerte mod ham igen, mod Gud igen. Og Isak er ikke længere Abrahams afgud. Han er ikke længere afhængig af ham, sådan som han har været før. Der findes nogle delvise overvejelser, vi lige skal have med til slut omkring den her beretning. Jeg har taget et par overskrifter med her, hvis jeg lige kan få Lars til at tage dem med op. Den der hedder, skal vi lige have den med, to ting. Er der ikke en, der hedder det? Der. Det her, det er meget vigtigt for mig. Det er vigtigt for os, for at forstå, hvad det er, vi har med at gøre. For det første, Gud han udsatte ikke Abraham for noget, som han ikke udsatte sig selv for. Da tiden den var inde, 2000 år senere, sendte Gud sin egen søn, som træder i stedet for os. Gud udsætter, altså med den her prøve, han udsætter ikke Abraham for noget, han ikke udsætter sig selv for. Og det var det bibelvers, som jeg vil have op næst fra Rombrevet kapitel 8 her, som vi havde op her, Lars. Vil du lige finde det? Der. Gud, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Gud udsatte ikke Abraham for noget, som han ikke udsatte sig selv for. Og det andet, det er så, at Gud udsatte heller ikke Isak for noget, som han ikke udsatte sig selv for. Læg mærke til det. Isak, han bærer selv brændet til offret, da de går op ad bjerget der. 2000 år senere, der bærer Jesus korset op på et af de andre bjerge i Jerusalem. Det her evangeliet er, det her det glædelige budskab er midt i sådan en gruopvækkende beretning, hvor vi tænker, kan Gud udsætte et menneske for det? Hvorfor gør han det? Evangeliet, det ligger her fuldstændig tindrende klart. Jesus, han er kommet til os og har fuldført det, som Isak med nød og næppe slap for. Jesus har fuldført det, som Isak med nød og næppe slap for. Han gik i døden. Han blev slagtet. I Nyt Testamentet flere steder kaldes han for det slagtede lam. Kan vi så tage imod det her kald? Hvis Gud kalder os til noget overhovedet i den her retning, et opgør med afguder i vores liv, hvordan tager vi så imod det? Det er først, når vi ser, hvad Jesus har gjort for os, at vi er i stand til også at tage imod kaldet fra Gud til opgør med afguder i vores liv. Det er først, når vi ser, hvad Jesus har gjort, at vi er i stand til det. Det er først der, vi er i stand til at komme med vores egne Isakker, eller vores egne afguder, og lægge dem op på alteret. Og så vide, at Jesus, han er gået i døden for det her. Gud kræver ikke livet af mig, fordi han krævede livet af Jesus. Der er Jesus, der fortsatte der, hvor Isak slap. Og så kom der et offerdyr i stedet for. Jesus, han er det. Han er den stedfortræder. Gud, han vil ikke kræve det samme offer. Men Gud ønsker, at vi skal tage opgør med afguder i vores liv. Og det skal vi gøre ved først og fremmest at se hen på Jesus. Og lytte til evangeliet. Dele det med hinanden. Lad det synke ned i vores hjerter. Se Jesus som den enestående. Se Jesus som stedfortræderen. Se Jesus som offeret, der var forberedt fra evighed af. Ham, der har elsket Gud af hele sit hjerte. Og derfor, da han så endelig giver sit liv hen for os, så sprænger han også dødens magt. Bær straffen for alle, al afguderiet og synden i vores liv, men sprænger også dødens magt. For døden kan ikke holde på ham. Han er den eneste, der indtil da har levet et liv fuldt ud efter Guds vilje. Han er offerlammet. Udfordringen til os, og nu skal vi ende vores vandring her sammen med Abraham. Udfordringen til os, den samme udfordring, som er til Abraham, det er: er der noget i mit liv, som skaber en usund afhængighed? Tilbærer jeg noget i mit liv? Sætter det på en plads, som Gud i virkeligheden kun kan udfylde? Du må ikke have andre guder end mig. Det er det første bud af de 10 bud. Du må ikke have andre guder end mig. Er der noget, Gud ønsker, jeg skal lægge op på alteret? Det alter, som minder mig om, at Jesus er blevet ofret en gang for alle for syndens skyld, for at føre os til Gud i tak og tilbedelse. Nu vil der være stilhed, hvor vi hver især kan tænke efter, og så vil vi om lidt tid bekende vores synder for Gud. Lad os være stille.